Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa isang bagong direktiba ng gobyerno, makakakuha ng 20 araw ng bayad na bakasyon o working days paid leave ang mga lingkod bayan na tumutulong sa mga gawain ng mga bombero. Dumating ito habang nagpapatuloy ang alitan kung dapat bang magbigay ng kabayaran o sweldo sa mga voluntaryong bombero. Marami sa kanila ay pagod na pagod matapos sa mga linggo ng mga bushfire. Sa tampok na ulat nila Ivan Yang at Bethanis Malignac na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inatasan ni Punong Ministro Scott Morrison ang lahat ng mga pinuno ng serbisyong pampubliko ng Commonwealth na permanenteng mag-alok ng hindi bababa sa 20 araw ng bayad na bakasyon o working days paid leave o 28 araw ng kalendaryo para sa mga manggagawa na tumutulong sa mga gawain ng mga bombero. Ang gastos para dito ay aakuin ng mga ahensya at walang magiging karagdagang gastos sa net. Sinabi ni Nong Morrison ang pagbabago para sa mga manggagawa ng pampublikong serbisyo ng Commonwealth ay magiging katulad o kahanay ng mga karapatan o entitlement para sa mga reservists ng Australia Defence Force.
This will enable them to be able to commit more time in their brigades and relieve particularly those in small and regional towns that draw their volunteers from their own self-employed arrangements or small businesses for whom the continued support to have their volunteers out fighting fires and not working in their businesses is becoming very straining.
Ito ay dumating habang nagpapatuloy ang pagtatalo tungkol sa kung dapat bang magbigay ng kabayaran o sweldo sa mga voluntaryong bombero. Karamihan sa mga voluntaryo na nakikipaglaban sa pag-apula sa mga bushfire na nagaganap sa buong bansa ay hindi nagtatrabaho sa mga kagawaran o departamento ng serbisyong pampubliko ng Commonwealth. Sinabi ng Pangulo ng New South Wales Volunteer Firefighters Association, Mick Holton, ang ilan sa kanyang mga miyembro ay gumagastos ng malaking halaga ng pera para sa petrolyo upang magmaneho patungo sa mga lugar kung saan may mga sunog. Sinabi rin niya na mga bombero ay nagsisikap na makakalap ng pondo para sa mga maskara sa usok o smoke mask. Sinabi ni Ginong Holton sa Nine Network na nag-aalala siya tungkol sa ilan sa kanyang mga voluntaryo.
In this particular fire season, I'm really concerned that it's going to start impacting on their own welfare in terms of just those everyday expenses. Many volunteers say that a payment of a wage or something like that might damage the volunteer ethos. Certainly that is what many volunteers are saying to me, but many others are saying they can't keep doing this. It's not sustainable.
Ang mga komentong iyon ay dumating matapos ng isang panawagan mula sa pinuno ng Labor na si Anthony Albanese upang mabayaran ang mga voluntaryong bombero sa pamamagitan ng mga pagbabayad ng one-off o isang beses na pagbabayad, mga special na bayad na leave entitlement at mga break sa buwis. Sinabi niya ng ilang mga voluntaryo ay hindi nagkaroon ng anumang kita sa loob ng ilang buwan dahil sila ay nakikipaglaban sa pag-apula sa mga sunog.
Some people have paid leave arrangements, but many don't. And the other thing is self-employed people who are pitching in, whose businesses have stopped because they're making this commitment. We need to do much better at providing that support because this is not business as usual.
Critical naman sa ideya ang New South Wales Rural Fire Service Commissioner Shane Fitzsimmons. May pag-aatubili din siya sa integridad ng Volunteer Firefighters Association at ni Ginoong Holton.
Volunteers don't want payment. It doesn't make them volunteers. And they've given me that message loud and clear again and again. I would put very little store in anything that organisation has to say. The only time I ever hear anything about it or my organisation ever hears anything from that mob is through the media. There's no visibility. There's no access to information about who they claim to represent, how many they represent, how they operate. They're highly politically charged.
Sumasang-ayon ng pamahalang federal na nagsabi na ang pagbabayad ay laban sa mga paniniwala ng mga voluntaryo. Sinabi ng RFS na halos nasa 70% ng mga tao na sumasama sa pag-apula sa mga sunog sa New South Wales ay walang bayad na mga lokal kumikilos upang mailigtas ang kanilang sariling mga komunidad. Ang modelong voluntaryo ay pangkaraniwan sa mga estado at teritoryo at sa kasaysayan ay naging epektibo. Ngunit ang panahon ng sunog o bushfire sa taong ito, para sa maraming kadahilanan, kabilang ang pagbabago ng klima ay hindi pa nangyayari kailanman, na may pagtaas ng bilang ng mga sunog na nagsimula sa unang bahagi ng taon.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.